Россия Федерациясы хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин Казанга килде. Казан халыкара аэропортында аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, башка рәсми затлар каршылады. Михаил Мишустин Казанда кеше шәһәрләрне һәм тарихи җирлекләрне үстерүгә багышланган 10нчы Бөтенроссия форумында катнаша. Анда уңайлы шәһәр мохитен булдыруның иң яхшы проектлары игълан ителә. Казан Экспо үзәгендә кеше шәһәрләр һәм тарихи җирлекләр үсеше форумында Россия төзелеш һәм тора коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Казан мэры Илсур Метшин эшлекле сөйләшүдә катнаштылар. Форумда кеше шәһәрләрдә һәм тарихи җирлекләрдә уңайлы шәһәр мохитен булдыру буенча иң яхшы проектларның Бөтенроссия конкурсына йомбак ясала. Төп конкурста 240 җиңүчене, шулай ук Ерак Көнчыгыш төбәгенең кеше шәһәрләре конкурсында җиңүчеләрне билгеләделәр. Ирек Фәйзуллин 10 ел элек Татарстанда парклар һәм скверларны үстерү буенча зур программа башлануын искә төшерде. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, халыкның яшәү сыйфаты җитәкчеләрнең урыннардагы эш нәтиҗәлелеген бәяләүнең төп критерие. Татарстанда 24 шәһәр, 15 шәһәр тибендәге бистә 3077 авыл торак пункты исәпләнә. Татарстан рәисе 2015 елда Татарстанда иҗтимагый киңлекләрне үстерү буенча республика программасы старт алуы турында сөйләде. Алдан Мәскәүнең уңышы тәҗрибәләрен игътибар белән анализладылар. Әйдәп баручы белгечләрне чакырдылар. Кеше проектлаучылар командасын формалаштырдылар. Татарстан шәһәрләрен үстерү институты төзелде. Ул шәһәр киңлеген реконструкцияләү стратегиясен эшләү мәйданчыгына әйләнде. Казанда, Әлмәттә һәм Шаллыда парктарны карап тоту һәм тематик яктан тулыландыру белән шөгыльләнүче дирекцияләр эшли. Рөстәм Миңнеханов уңайлы шәһәр мохитен булдыруның иң яхшы проектлары Бөтенроссия конкурсының зур ярдәм булуын билеп үтте. Татарстанда 23 торак пунктта 49 проект гамәлгә ашырылган. Һәр проект гражданнар фикерен һәм таләпләрен исәпкә алып төшәнгән. 5 елда безнең ишек алды программасы буенча 5074 ишек алды территориясе сөйләндерелгән. Соңгы 15 елда Татарстанда физкультура һәм спорт белән даими шөгыльләнүчеләр саны 2,5 тапкырга арткан. Бу өлкәдә иң әһәмиятле объектларның берсе булып, профессиональ спортчылар катнашында проектланган Урам экстрем паркы тора. Баулы Кукмара Менделеев Ашы районнарында үсті ябулы футбол стадионнар ашылды. Видео лента аша, оларның ашу тантанасында Россия Тезелеш Кәмтара Коммуналь Хужалык Министері Ирек Файзуллин, Татарстан рәисі Рөстәм Миңнеханов, Республика спорт министры Владимир Леонов катнашты. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнче, 2013 елдан республикада универсаль мәйданчыклар һәм аз шыгымлы спорт кырылмалары төзү программасы гамәлгә ашырыла. Әлеге чорда 1194 объект төзелешенә 6 миллиард сумга якын акча юнәлдерелгән. Республика рәисе ил җитәкчелегенә Татарстан территориясендәге проектларга ярдәм итүләре өчен рәхмәт белдерде. Федераль хөкүмәт ярдәме белән Казанда Рубин футбол клубы базасында масштаблы һәм заманча проект футболны үстерү үзәге гамәлгә ашырыла. Ел ахырына бу эшне төгәлләү күздә тотыла. Ирек Фәйзуллин ассызыклаганча, 2013 елгы универсиада һәм 2015 елгы спортның су төрләре буенча дөнья чемпионаты Татарстанда спорт инфраструктурасын үстерүгә җитди этәргеш биргән. Россия Тезелеш һәм тора коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин илнең технологик мөстәкыйлегенә ирешү өчен Сибур компаниясе инвестиция проектларының әһәмиятен бәяләде. Ул кеше шәһәрләр һәм тарихи җирлекләр үсеше Бөтенроссия форумында әлеге компания стендын карады. Сибур компаниясенең төп инвестиция программалары түбән камада гамәлгә ашырыла. Ирек Фәйзуллин нефтехим предприятиесендә EP600 яңа олефин комплексы эше белән кызысынды. Бу продукт яхшыртылган үзекләре булган кирәкле полиэтилен маркаларын, югары сыйфатлы полиэтилен торбалар, медицинада, башка тармаклар өчен ныклы пленкалар чыгару өчен кулланыла. Төзелеш тармагы илебез икътисадында иң динамикалы үсә торган өлкәләрнең берсе. Хәзер төзелеш комплексында инновацияләрне вакытында кертү, аның технологик мөстәкыйлеген тәэмин итү бик мөһим. Нефтехим предприятиесендә этилен һәм гексин җитештерү продуктлары элекшит илләрдән сатып алынган химик продукцияны алыштыруга ярдәм итә. Төзелеш комплексын үстерү һәм тора коммуналь хуҗалыкны заманчалаштыруга яңа перспективалар аша. Мәскәүдә җәмәгат эшлекчесе, Татарстанның халык шагыйре, беренче чакырылыш Дәүләт Советы депутаты Разил Вәлиев истәлегенә багышланган әдәби музыкаль кичә узды. Татарстан рәисе Республика парламенты һәм хөкүмәте исеменнән чарада катнашучыларны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Разил Вәлиевнең күп кенә әсәрләре татар мәдәниятенең алтын фондына кергән. Авторы үзенең шигырьләрендә, җырларында, чешмә әсәрләрендә гади образлар белән татар халкының үзенчәлекләрен, татар теленең байлыгын, матурлыгын, туган төбәкнең киңлеген җиткерә алган. Ул гомеренең күп өлешен депутат эшчәнлегенә багышлады. Татарстан дәүләтчелеген формалаштыру, Татарстан парламентаризмының яңа тарихы башында торды. Озак вакыт мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетын җитәкләде. Аның турыдан-туры катнашуы белән Татарстан Республикасының дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында, Татарстан Республикасының дәүләт теле буларак татар телен куллану, мәгариф турында, мәдәният, фән һәм фәнни эшчәнлек, театрлар һәм театр эше, матди булмаган мәдәни мирас турында республика законнары кабул ителде. Кичәдә Разил Вәлиевнең шигырьләре, җырлары яңгырады. Язучылар, шагыйрьләр, җәмәгать шигырьләре, Разил Вәлиев белән тыгыз элемтәдә эшләүчеләр халык шагыйре турында истәлекләр белән уртаклашты. Чарада Татарстан премьер-министры урынбасары, Татарстанның Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәшин, республика мәдәният министры Ирада Әйюпова, шагыйрьнең туганнары, якыннары катнашты. Кичә Рәшид Ваһап исемендәге Татар мәдәнияте фонды әзерләгән концерт программасы белән дәвам итте. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 22 август җомга көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячән. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр җылы, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 751 миллиметрын тәшкил итә.